Ert News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Με το φεγγάρο περπάτημα, όπως θα λέγε Michael Jackson, Moonwalk. Γιατί εδώ στα μέρη μας, στα Αγίινα, έχει τόση ζέστη που δεν είναι ούτε για περπατήματα ούτε για τίποτα. Θα μου πείτε και δικαίως, μας βάζει τώρα χορευτικά με αυτή τη ζέστη. Μπορεί πολλοί κόσμος να ακούει σπίτι με κλιματισμό. Εδώ δεν είμαστε και Γαλλία. Έχουμε τα κλιματιστικά και σοφά τα έχουμε. Επιβαρύνουν βέβαια τη ζέστη εκτός, αλλά για βρείτε μου εσείς μια καλύτερη λύση. Να πω και την ωραία κοινοτυπία, καυτή και η επικαιρότητα. Ακολουθούμε τα διδάγματα των προκατόχων μας. Σήμερα είναι 5η, 25 Ιουνίου του 2026 και μια τέτοια μέρα το 2009 φεύγει από τη ζωή ο Michael Jackson, το 6ο-7ο παιδί, νομίζω, μιας πολύ φτωχής οικογένειας, μεταλλορίχος ο πατέρας, υπάλληλος ένα κατάστημα η μητέρα. Ναι, ήταν το 7ο από τα 9 παιδιά του ζεύγους. Λοιπόν, να βάλουμε τα δικά μας στη σειρά, γιατί τα άλλα, σε αυτό το ωραίο χάος της επικαιρότητας, υπάρχουν πράγματα και θάματα. Εδώ η σταθερές μας Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Μαρία Σφυρόαιρα στη Δημοσιογραφική Παραγωγή και Ενημέρωση, Γενικών Καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο Viber, διεύθυνση για να στέλνετε τα μηνύματά σας χωρίς χρέωση, χωρίς κόπο, χωρίς τίποτα. Μόνο αντίχειρας, καλά και λίγο το μυαλό κουράζεται. Λοιπόν, Earth News μία λέξη, Radio δεύτερη λέξη και είσαστε εκεί που πρέπει. Τώρα αν είστε στο Facebook, για να μην μπαινοβγαίνετε στις πλατφόρμες, έχουμε και σελίδα ως εκπομπή, απολύτως σχετικό, πρωτότυπο, πώς το σκεφτήκαμε, με ελληνικούς χαρακτήρες, χρησιμοποιείτε το Messenger και στέλνετε τα μηνύματά σας. Στατιστικά Πανελληνίων λέει 2026, μεγάλη σφαγή και τα μαθήματα εκπλήξεις, γιατί βγήκαν οι βαθμολογίες. Κοιτάξτε τώρα, από αριστούχους δεν πάμε καλά φέτος, και αριστούχες για να το λέμε όπως πρέπει, γιατί νομίζω για ιατρική βγήκε πρώτη με ένα κορίτσι φανταστικό με 19.800, δηλαδή καταπληκτικό. Γι' αυτό να λέμε και τα κορίτσια. Πόλο και καλύτερα γίνονται από μας, αλλά τέλος πάντων αυτό το αφήνω στην άκρη. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ αριστεία φέτος, με εξαίρεση, αυτό είναι παρήγορο, το μάθημα της φυσικής και των λατινικών. Στη φυσική, πάνω από 18 έγραψε το 30,06 των υποψηφίων. Και μάλιστα λέει το 20,57 από αυτά τα παιδιά αφορά τις βαθμολογίες 19 με 20. Σκίσανε δηλαδή στη φυσική. Πολύ ωραίο. Λατινικά, το 22,65 έλαβε βαθμολογία 18 με 20. Κοιτάξτε τώρα την αντίφαση και πώς το σκέφτομαι εγώ. Σε πολύ χαμηλά επίπεδα τα ποσοστά αριστούχων στη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία και στα αρχαία ελληνικά. Ενώ άνοδος στα λατινικά. Γιατί θα μου πεις? Γιατί όλοι με λατινικά πια είμαστε πολύ πιο εξοικειωμένοι και στην προφορά και στους λατινικούς χαρακτήρες. Και έτσι αριστεύουμε στα λατινικά, στα ελληνικά πανεπιστήμια και πατώνουμε στα νέα ελληνικά και στα αρχαία. Σου λέει τι λέξεις τώρα αυτές περίεργες στα αρχαία, με το θέρος. Πες μου summer camp να σου πω πράγματα. Ναι. Και έτσι λέω εγώ τώρα, δεν είναι καμιά επιστημονική εξήγηση. Έχω όμως ένα φόβο ότι μπορεί να έχω δίκιο. Φοβάμαι να έχω δίκιο, δεν το λέω για να περηφανευτώ. Λοιπόν, τι κάναμε λέει στα αρχαία ελληνικά? Ξέρετε πόσο ήταν το ποσοστό αριστούχων? 1,51%. Πέρυσι ήταν 2,29, χάλια δηλαδή, πιο χάλια φέτος. Μάλιστα, και τα ποσοστά των υποψηφίων, έχουμε και πολύ κόσμο που έγραψε σε πολλά μαθήματα κάτω από 10. Αλλά μην τα λέμε τώρα αυτά. Τα παιδιά ό,τι έγραψαν, πήραν τους βαθμούς. Εμείς τις προηγούμενες δύο μέρες μιλήσαμε με ανθρώπους που έδωσαν και κάποιες ιδέες και κατευθύνσεις πώς να συμπληρώσετε το μηχανογραφικό. Πηγαίνετε εκεί που λέει η καρδιά και το μυαλό σας και μετά θα δείτε, ανοίγονται πολλοί και διαφορετικοί δρόμοι. Δεν σημαίνει ότι μπήκα σε αυτή τη σχολή οπωσδήποτε. Εδώ ξέρω κάτι άλλο να φανταστείτε που είχαν φτάσει να διαβάζουν εργασίες συνταγματικού δικαίου με άριστα αστυνομική και αυτά και από ό,τι έμαθα σε κάτι ραδιόφωνα είναι και ζαλίζουν τον κόσμο. Θέλω να πω, δεν ξέρεις ποτέ τι γωνία, σε κάθε γωνία, τι μονοπάτια, τι ατραπή, τι βουλεβάρτα ανοίγονται. Ξέρω όμως ότι σήμερα, 25 Ιουνίου, είναι η ημέρα των ναυτικών.
Καθώς αποκοιμήθηκες, φύλαγε βαρδιά ο καβός, σε σπίτι μέσα ξέχασες προχθές το φύλαχτο. Γελάσμα εγώ σε πούλησα στο Ρίο για δυο σεντάβος κι άπεσε ξαναγόρας ακριβά στην Πυρητό. Με πόρφυρο στα χείλη μου κοχύλι σε προστάζω, στο χέρι το γεράκι σου και τα σκυλιά λιτά. Απάνω δε μου σκούπισε τη θάλασσα που στάζω και μάθε με ένα πέρβατο πάνω στη γη σωστά.
Η μέρα των ναυτικών καθιερώθηκε το 2011 με πρωτοβουλία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για να τιμήσει τους ανθρώπους της θάλασσας, καβαδίας ας πούμε.
Κάτας προμικρός και κολαρίνα ναυτάκι του γλυκού νερού. Σε πιάνει μην το πεις αλλού σαγάτα η λαμαρίνα και σε σαστίζει ξαφνικό προβέτσο του καιρού.
Γι' αυτό βάλαμε κι εμείς τους ξέμπαρκους να τραγουδάνε.
Και δώσ' μου ένα ματήλι, εγώ και σε έγδισα μπροστά στο γέρο της Χιανό. Φύλλα και παλωνίτησα και μαϊνά το καντήλι, σε λόφο για πονέσικο κοιμάται το στερνό. Σου πήρα από την Άπολη μια ψεύτικη καμέα και ένα κοράλι ξέθωρο μαζί. Πίσω από το φρικορύφικο στην άδεια προκυμαία έφερνε γλώσσα της φωτιά στο βάθος κρέμεση. Φώτα του Μέλβουρν βαρετά κυλάει ο γιάρα γιάρα ανάμεσα σε φορτηγά πελώρια και βουβά. Φέρνοντας προς το πέλαγος χωρίς να δίνει διάρα του κορίτσιου το φίλημα που στήχησε ακριβά.
Η ναυτοσύνη, ξέρετε, είναι ένας άλλος κόσμος που εμείς στεριανοί μόνο να μυρίζουμε έναν απόϊχο αρώματος.
Άλλη σόδετη του στεριανού καημού και Εσένα που σε κέρδισα μια νύχτα σε λότο. Σμίγεις και πας με τον καπνό του γκρίζου ποταμού. Μια φόρκα θέλω ποταμέ να ρίξω από χαρτόνι, όπως αυτές που παίζουνε στις όχθες μαθητές. Σκοτώνει πες μου ο χωρισμός.
Ματώνει.
Δε σκοτώνει. Ποιος είπε φούντο
ψέματα.
Δε φτάσαμε ποτέ.
Μια εκδοχή ωραία μελοποιημένη, για μένα εξαιρετική. Με τον τρόπο της ναυτοσύνης μελοποιημένος ο Καβατίας, που εντάξει, έγραψε αυτό που ήταν, δεν περιέγραψε κάτι από μακριά. Θεώρησα ότι μια τέτοια μέρα είναι σημαντική για μια χώρα σαν τη δική μας, μια χώρα σαν την Ελλάδα, μια χώρα της ναυτοσύνης και της θάλασσας. Μην κοιτάτε τώρα φοβόμαστε τους λαγοκέφαλους, αυτά είναι νέα ήθη και έθιμα. Σε λίγο θα πούμε και για τους λαγοκέφαλους, γιατί δεν θέλω ρε παιδί μου να το περηφανευτώ, δεν είναι σωστό, αλλά ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ να συζητάμε για την υπερβολή, για και πώς θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Κύπρου με επικήρυξη του λαγοκέφαλου, με επιδοτούμενη αλεία. Τη μια μέρα το είπαμε, την επόμενη, μπράβο όμως και στο Υπουργείο, ακούσαμε το Υπουργείο, δεν λέω το άκουσα από εμάς, λέω τη σύμπτωση, άρχισε να λέει και το έβαλε μπροστά. Και μάλιστα χθες μου στείλω Αποστόλης από την Κρήτη ένα μήνυμα που λέω δεν μπορώ να το διαβάσει, ήταν 2-3 σελίδες, που εξηγούσε γιατί όλο αυτό με τους λαγοκέφαλους έχει να κάνει μόνο με την αλεία. Γιατί άμα δείτε τι τοξικά, τι πράγματα, τι άλλα θα έπρεπε να τρέμουμε, είναι μεγάλο το μήνυμα του Αποστόλη, αλλά ήταν σε αυτό ακριβώς το πνεύμα. Και έτσι, αφού με ξυπνήσει η Μαρία Σφυρόερα, γιατί εγώ όταν σας λέω πράγματα και αυτά αποκοιμιέμαι στην περιγραφή της επικαιρότητας, μόλις μου πει η Μαρία wake up, για να πούμε εμείς και τα ξένα, όπως το λένε οι WAM, wake me up before you go go, έτσι πριν φύγουμε στο επόμενο θέμα, να ακούσουμε λίγο τους WAM. Γιατί μια τέτοια μέρα, το 1963, γεννήθηκε ο περίφημος George Michael. Ο Γιώργος Παναγιώτου, με κυπριακή καταγωγή, στο Λονδίνο γεννήθηκε. Ο πατέρας του, ο Κυριάκος Παναγιώτου, ήταν εστιατόρας και πάει στην Αγγλία από την Κύπρο, δεκαετία του 50. Παντρεύτηκε την Leslie Harrison, που ήταν Αγγλίδα και χορεύτρια. Και ο George Michael ακολούθησε αυτή τη διαδρομή με τους WAM και με σόλο καριέρα. Και μέσα σ' όλα, είχε που είχε η Βενεζουέλα περάσει όλα αυτά που έχει περάσει, μέχρι και την απαγωγή του μέχρι πρώτην ως ηγέτη της, ήρθαν και αυτοί οι δύο μεγάλοι σεισμοί να κορυφώσουν στην κυριολεξία το δράμα. Βλέπω συνέχεια, πώς να το πω, επικαιροποιημένους αριθμούς για τα θύματα και δεν σας τα λέω γιατί υπάρχει πολύ σοβαρός φόβος ακόμα τόσο χρόνο μετά να μην έχουμε συνειδητοποιήσει το μέγεθος της καταστροφής στη Βενεζουέλα. Και κατά τα άλλα έχουμε ένα... Α, έχω και χειρότερα νέα, παιδιά. Έχετε ακούσει την είδηση με το 17χρονο παιδί που μαχαιρώθηκε σε μια συμπλοκή εκεί στην Γαλιθέα και ομολόγησε ένας 18χρονος. Έγινε ταυτοποίηση του παιδιού. Είναι 15χρονος. Θα μου πεις τι αυτό είναι το... Είναι... Ακόμα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν υπάρχει χειρότερο όταν ένα παιδί χάνει τη ζωή του. Αν το ότι είναι 15. Αλλά 15 χρονών παιδί... Και μπορεί, λέει, η συμπλοκή να έγινε γιατί ήταν ίδια ομάδα όλοι. Ποιος θα έχει τον έλεγχο της πλατείας, ποιος ξέρει τώρα τι ακριβώς. Μαχαιρώθηκε και πέθανε, είναι αυτό που λέγαμε παλιά διασήμαντον αφορμήν. Για να μην πάω σε χειρότερα, να σας ενημερώσουμε γιατί είχαμε συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του κυρίου Μαργαρίτη Σχοινά, με εκπροσώπους αλλιέων από όλη τη χώρα για αυτή την ιστορία που είπαμε, για να σταματήσουν και τα τρομακτικά ρεπορτάζ «Πέρναγα το δρόμο και με δάγκωσε λαγοκέφαλος», να γίνουν κάποιες στοχευμένες κινήσεις, γιατί στην Αλία υπάρχει πραγματικά μεγάλο πρόβλημα. Η Δήμητρα Κυριαζή ξέρει περισσότερα και έχει το ρεπορτάζ, γι' αυτό είναι και μαζί μας. Καλώς απόγευμα, Δήμητρα.
Καλό απόγευμα, Ανδρέα, κυρίες και κύριοι.
Εσύ το φοβάσαι, λαγοκέφαλο. Το λαγοκέφαλο, κάτσε, κάνω ένα τεστ πρώτα πριν.
Λοιπόν, εγώ δεν θα πλατσουρίζω πολύ στην παραλία, γιατί λένε οι ειδικοί το πλατσούρισμα τον προσελκύει.
Όχι βρε, τον τρομάζει και φεύγει, δεν είναι καρχαρίας ρε παιδιά. Δεν είναι καρχαρίας, δηλαδή. γιατί μου στείλει ένας πολύ καλός ακροατής, μεθοδικά από περιστατικά και τα λοιπά, πόσα είναι καταγεγραμμένα και πιστοποιημένα. Είναι μηδενικά. Είναι σχεδόν μηδενικά.
Έχει προκληθεί ένας πολύ μεγάλος θόρυβος το τελευταίο διάστημα, δημοσιογραφικά. Είναι αλήθεια αυτή. Όμως ο λαγοκέφαλος δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι
σωστό
πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα ως εξενικό είδος. Και μάλιστα οι Αλίοι το είχαν επισημάνει, Ανδρέα, εδώ και 7 χρόνια.
Εγκαίρος, το θυμάμαι αυτό.
Έκαναν εγκαίρος, ότι υπήρχε μεγάλο πρόβλημα, έτσι έκαναν καταστροφές στα
δίκτυα. Απειλεί τα χρήσιμα αλιεύματα, τους κάνει ζημιές και ανεβάζει πολύ το κόστος.
Σωστά.
Για πες μου λοιπόν για τη συνάντηση του κυρίου Σχοινά.
Όταν φάνηκε ότι υπάρχει κάποια επίθεση σε άνθρωπο, υπήρξε ο θόρυβος.
Εντάξει.
Έγινε πιο μεγάλος. Η συνάντηση τώρα ήταν με αλλήλους από όλη την χώρα. Στο επίκεντρο γενικώ ήταν τα προβλήματα που υπάρχουν στην Αλία. Ο Υπουργός ανακοίνωσε 7 πρωτοβουλίες για τη στήριξη του κλάδου.
Μάλιστα.
Με 3 άμεσα μέτρα. Τα οποία, να ξεκινήσουμε από το λαγοκέφαλο, μια πιλωτική εφαρμογή για εξαλείευση του στις περιοχές της Κρήτης και του Νοτιού Αιγαίου, όπου εκεί έχουμε υπερπληθυσμό. Αυτό είναι γεγονός.
Με αποζημίωση, είναι, προφανώς.
Ναι, είναι 5,33 ευρώ καθαρά.
Καλύτερα από τις Κύπρου. Ναι, καλύτερα.
Καλύτερα από τα άλλα ψάρια.
Όχι, καλύτερα από τη Κύπρου, από την επιδότηση που δίνουν στους Κύπριους ψαράδες.
Ναι. Είναι υψηλότερη η επιδότηση. Βέβαια δεν είναι και εύκολη η εξαλείευση του λαγοκέφαλου.
Θέλει προσοχή, μετά διαχείριση και λοιπά.
Θέλει προσοχή, θέλει διαχείριση, θέλει πάρα πολλά πράγματα. Το δεύτερο άμεσο μέτρο είναι η επιδότηση του πετρελαίου, το σημαντικό καύσιμο για τα αλλιευτικά σκάφη, για Απρίλιο και Μάιο 0,16 λεπτά το λίτρο, και για τον Ιούνιο η επιδότηση θα ανέλθει στα 0,12 λεπτά το λίτρο. Επίσης, επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα για τον περιορισμό της αλλιείας στα εθνικά θαλάσσια πάρκα, τα οποία έχουμε και αρκετά στη χώρα, ο Υπουργός υποσχέθηκε ότι θα υπάρξει άμεσα ένα σχέδιο για την αποζημίωση των αλλιών που βρίσκονται πέριξ των περιοχών αυτών και δεν μπορούν να αλλιεύσουν.
Και περιορίζεται,
διαδικασία.
Μάλιστα.
Ακριβώς. Από εκεί πέρα είναι άλλη διαδικασία, άλλα μέτρα, τα οποία είναι πρωτοβουλίες που έχουν σχέση με την συμμετοχή των αλλιών στα όργανα των περιφερειών ή στα εθνικά όργανα.
Ωραία.
Που λαμβάνονται οι αποφάσεις.
Αλλά μας είπε τα βασικά. Αυτή είναι η συνάντηση. Πότε έγινε, Δήμητρα?
Έγινε στις 4 το απόγευμα.
Πώς λέμε, φρέσκο ψάρι, φρέσκες ειδήσεις, φρέσκο ρεπορτάζ από τη Δήμητρα Κυριαζή. Και ας φοβάται το λαγοκέφαλο. Τι είπαν οι Αλλιείς?
Οι Αλλιείς είναι προβληματισμένοι, δεν θεωρούν ότι τα μέτρα δεν είναι επαρκή. Θα έχουν μια τηλεδιάσκεψη αύριο.
Μάλιστα.
Και θα έχουν έτσι μια συνολική τοποθέτηση επί του θέματος.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Σε ευχαριστούμε. Έλεγα πριν πάμε να κυνηγήσουμε λαγοκέφαλους για τους κουφιοκέφαλους που έχουμε καταντήσει όλοι μας. Δηλαδή κάποιος μαχαιρώνει ένα παιδί που είναι και ίδια ομάδα, φορά γαλλί και φανέλες ίδιας ομάδας, χάνει τη ζωή του. Στο Πέραμα είναι ένα λεωφορείο, πηγαίνει, φτάνει σε μια στάση και επειδή κανείς δεν είναι στη στάση, περνάει το λεωφορείο. Εντάξει. Πάει ένας επιβάτης, λέει δεν σταμάτησες στη στάση, του λέει ο οδηγός, δεν πάτησες κουμπί ότι θέλεις να κατέβεις, που να το ξέρω. Σταμάτα εδώ, του λέει δεν γίνεται, πρέπει μόνο, δεν γίνεται, και έβγαλε όπλο παιδιά. Έβγαλε όπλο μέσα στο λεωφορείο, καλά πανικοβλήθηκε ο κόσμος. Γιατί δεν σταμάτησε στη στάση που δεν είχε καν πατήσει το κουμπί να κατέβει, τον πιάσαν ευτυχώς. Θέλω να πω όμως, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, το έχουμε χάσει τελείως. Το 71 κέρδισε το βραβείο Grammy Best New Artist. Γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 45 η περίφημη, η εξαιρετική θα λέγα εγώ, Κάρλι Σιμών. Προσέξτε τώρα και το κουτσομπολιό, γιατί πριν πάμε στους δίγλους των ειδήσεων, εντάξει μας αρέσουν οι καλλιτέχνες στα τραγούδια, αλλά θέλω να βάζουμε και λίγο πιπεράκι και μου πείτε κανείς ζέστη, να ξέρετε ότι όλοι όσοι ζουν σε πολύ θερμές περιοχές του πλανήτη έχουν καυτές κουζίνες, γιατί δημιουργείται εφίδρωση και αυτό ψύχει τον οργανισμό, δηλαδή σκοπίμως κάνουν πράγματα με τα οποία υδρώνεις, γιατί αυτό είναι το ψυκτικό σύστημα του οργανισμού. Αφήνω τα ψυκτικά και τους ψυκτικούς για να πάω στην Κάρλι Σιμών. Το τραγούδι που ακούμε ή σχεδόν ακούμε, γιατί μιλάω εγώ πάνω, είναι το You're So Vain. Γιουρσοβέιν σημαίνει είσαι τόσο ματαιόδοξος. Όταν το κυκλοφόρησε, γιατί έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία, όλοι και όλες αναρωτιόντουσαν ποιον αφορά το συγκεκριμένο τραγούδι. Την είχαν ρωτήσει, λέει, είναι για υπαρκτό πρόσωπο, δεν το έγραψα έτσι τυχαία. Ποιος είναι κυρία, ποιος είναι κυρία, δεν έλεγε. Κάποια στιγμή αποκάλυψε, γιατί ρώταγαν για ποιο διάσημο ερωτά της το έχει γράψει, ότι το κομμάτι αυτό που είναι, ο στίχος λέει «You're so vain, you probably think this song is about you». Είσαι τόσο ματαιόδοξος που προφανώς, που πιθανώς θεωρείς ότι αυτό το τραγούδι είναι για σένα, και αφορούσε τον πολύ γνωστό βέβαια, τον ηθοποιό Warren Beatty. Είναι και πολύ ωραίο στα ζωντανά της όταν το έπαιζε, γιατί κάθεται ίδια στο πιάνο. Τώρα πάνε οι ματαιοδοξίες, πάνε όλα, η σκληρή πραγματικότητα, η επικαιρότητα σε τίτλους ειδήσεων.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Στη σελήνη, ένα Moon River μπορεί να είναι δροσιστικό με αυτό τον καιρό. Ήταν 25 Ιουνίου του 1976, όταν, για να δω πότε 76, ναι, έφυγε από τη ζωή ο Τζον Χέρντον Μέρσερ. Θα μου πεις πού το ξέρω εγώ αυτόν. Το ξέρουμε ακόμη και όταν δεν το ξέρουμε. Από τους δημοφιλέστερους τραγουδοποιούς του 20ου αιώνα στην Αμερική, στιχουργός πολύ μεγάλων επιτυχιών και, από, και συνιδρυτής της περίφημης Capitol Records, της δισκογραφικής. Αυτό είναι σε δική του στιχουργική το τραγούδι. Τέσσερις φορές πήρε Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού. Ήταν ένας πολύ σπουδαίος δημιουργός. Εδώ ακούμε την εκτέλεση με τον Άντι Γουίλιαμς. Αυτά τα παλιά reverb, τα βάθη που λέμε, με ξετρελαίνουν, αυτοί οι χώροι που απλώνουν έτσι και αγκαλιάζουν τις φωνές. Για να δούμε όμως τώρα τις δικές σας φωνές, για να μην μου βάλετε τις φωνές, και θα έχετε και δίκιο, είναι η αλήθεια. Ο Κώστας, για ποιον υπουργό? Α, όχι, όχι, 2-3 μήνες αυτά δεν ήτανε. Για κάποιες μέρες είπε ο κύριος Αβραμόπουλος ότι είχε ο κύριος Χρυσοχοΐδης το ένταλμα στο γραφείο του. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο άλλος υπουργός, απήντησε ότι αυτά δεν περνάν από τον υπουργό, πήγαν στην Ελλάς, την Ελλάς στην αστυνομία, όχι την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, και προωθήθηκε ταχύτατα και όλα τα σχετικά. Οπότε μη σπέρνεις φήμες, αγαπητέ Κώστα ή Πέπη. Χορεύοντας απολαμβάνω το όμορφο απόγευμα στην πέρα μου. Α, το στείλε νωρίς, είχαμε βάλει το Michael Jackson. Μη μου στέλνεις φωτογραφίες από την καφετέρια, στείλε μου ένα βιντεάκι με τα χορευτικά που κάνατε ακούγοντας Michael Jackson. Να πω δικαίως τώρα αυτό, να το είπε, λέει, μήνες. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι δεν γίνεται αυτό. Το αφήνουμε όμως, Κώστα μου, είναι μια τεχνική λεπτομέρεια. Ο Γιάννης, γεννήθηκε ο Ian McDonald, τον King Crimson και τον Foreigner σας σήμερα το 46, το 54 ο David Page τον Toto. Α, αυτό μήπως το προλάβω στο τέλος. Γεννήθηκε ο George Michael, σωστά το είπαμε, το 84 ο Prince κυκλοφόρησε το Purple Rain, πολύ σωστά. Ναι, τον Red Hot Chili Peppers έφυγε ο αρχικός κιθαρίστας στα 26 του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Βασίλης, καλησπέρα. Ένας από τους λόγους των χαμηλών επιδόσεων στα αρχαία και την ελληνική γλώσσα είναι και το γεγονός πως σημαντικό μέρος των υποψηφίων δεν είναι ελληνικής καταγωγής. Κάτσε ρε Βασίλη. Και έχουμε ποσοστό που αριστεύει, γιατί δεν λέμε για τις κακές επιδόσεις, 1,21. Δηλαδή πόσοι 10 Ελληνόπουλα δίνουν όλα, να με συγχωρήσει τώρα. Δεν μου φαίνεται το επιχείρημα αυτό ευσταθεί. Έχεις ακούσει Ελληνόπουλα να μιλάνε στο δρόμο? Και πόση πρόφορα έχει και το ρο. Όχι, δεν το λέω ούτε να κοροϊδέψω, λέω πώς είναι. Η προφορά είναι 90% αμερικάνικη. Μην τώρα, μην το παρααυτόνουμε, οι ξένοι δεν είναι. Γιατί οι ξένοι θα πήγαιναν πολύ χάλια, παιδιά δηλαδή που δεν είναι από ελληνικές οικογένειες. Άσε που έχω ακούσει μερικά από αυτά που παίρνουν και τους καλύτερους βαθμούς στα νέα και στα αρχαία στο σχολείο. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Ίσως τα βάζουν οι γονείς να μελετούν πιο πολύ. Δεν μου φαίνεται να ευσταθεί το επιχείρημα. Προχωρώ στον Μάκη. Όσα προλάβω, γιατί έχει στείλει και πολλά. Φαντάσου, λέει, αυτούς με τις κακές επιδόσεις γλώσσα και τα λοιπά, δικηγόρους, γιατρούς, μηχανικούς, εκπαιδευτούς, κάτσε. Εκεί στη φυσική είπαμε τα πήγανε πολύ καλά, και στα μαθηματικά δεν είναι κακές οι επιδόσεις. Άρα μηχανικοί, γιατροί και τα λοιπά. Μου τηλεφώνησαν σήμερα από τράπεζα, λέει, να μου δώσουν ένα ενδιαφέρον με καταναλωτικό δάνειο με το προνομιακό επιτόκιο του 10-11%. Μη μου πεις τι απάντησες. 10-11. Θυμήθηκα, λέει, όλα αυτά που συνέβαιναν πριν το φούντο του 2010. Μη τα λες, λέει, αυτά τα αρχαία, γιατί δεν θα σε καταλαβαίνει η νεολαία. Και διασήμαντον αφορμή, τι είναι αυτά. Έλατε, ο Νίκος, πατέρας και γιος, τι? Δεν το... Α, Νίκος και Αλέξανδρος, καλησπέρα από Κατερίνη, και μου διευκρινίζει ότι είναι η πρώτη γενιά και η δεύτερη. Ό,τι δεν καταλαβαίνει ο Αλέξανδρος Νίκο από τα ελληνικά, και μπορεί να ξέρει καλύτερα από μένα, θα τα εξηγήσει εσύ. Ή Άντα, κάπως έτσι λέει. Α, τα σοβαρότερα, ένα από τα προβλήματα. Οι πολύ απλωμένοι βαθμοί προς τα πάνω χαρίζουν οι καθηγητές σε όλο το λύκειο, θεωρώντας ότι βοηθούν τα παιδιά, και κάπως έτσι το 18, 19, 20 του σχολείου γίνεται το 8, 9 ή 10 σε εξετάσεις. Εδώ όμως είναι και τεράστια η άντα, η απόσταση. Ο Ανδρέας, αυτός που έβγαλε όπλο στον οδηγό λεωφορείου, συγκαταλέγεται στο είδος των κουφιοκέφαλων θερμοκέφαλων, μη ιχθυοειδών αλλά διπόδων θηλαστικών λαγοκεφάλων που κατά λάθος είναι άνθρωποι. Καλό, στη βιολογία πρέπει να σου να καλός. Με δάγκωσε ένας τέτοιος τύπος πριν λίγες μέρες, λέει, αλλά ήταν επιπόλαιο το τραύμα. Και ο Πέτρος, οι δικές μου πηγές λένε το έγραψε για τον Μικ Τζάγκερ, για πολλούς λόγους, όχι για τον Γουόρεν Μπίτι. Η ίδια νομίζω αυτό είπε. Τέλος πάντων. Α, είχαν περάσει Stones από το στούντιο, τους έκανε κάποια φωνητικά, κατέληξαν σε πάρτι. Είσαι πιο κουτσομπόλης και από μένα, Πέτρο.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Να μπαίνουν γκολ για να ευχαριστιέται ο κόσμος, αν και παρακολουθώντας Μουντιάλ και οι εθνικές πια παίζουν αυτό το πολύ στυλιζαρισμένο political correct ποδόσφαιρο. Θα δώσεις την μπάσα στο σωστό σημείο, δεν θα ρισκάρεις εκεί που περιμένεις να δεις τη σάμπα. Βλέπεις προγραμματισμό. Δεν ξέρω, ο Δημήτρης Καϊμάς τα ξέρει καλύτερα αυτά. Και από μένα και από όλους. Γεια σου, Δημήτρη.
Ένα-ένα. Ακούω και τα μηνύματα. Όταν ακούω ότι πρέπει, ότι βάζουμε την νεολαία, ότι είναι αγράμματη και είναι στον τοίχο και την πυροβολούμε, μου ανεβαίνει το ζάχαρο που δεν έχω. Έτσι. Γιατί τα
ναι,
ίδια θα λέγανε...
Δεν την πυροβολούμε, αλλά στις πανελλήνιες...
Άκουγα τα μηνύματα.
Η επιδόση...
Άκουγα τα μηνύματα.
Ναι,
την
γιατί,
πυροβολούμε την νεολαία.
Γιατί έδωσα ότι... στατιστικά ότι στα ναι, μαθήματα όχι. Νέα και ναι. Αρχαία δεν υπάρχει πια καλό γραπτό.
Έτυχε. Πέρυσι ήταν καλά τα γραπτά.
Όχι.
Δεν χρόνο δεν γίνανε.
Πάλι χαμηλά. Τα άριστα ήταν πέρυσι 2,20 κάτι, τώρα είναι 1,20 κάτι. Ενώ στα άλλα μαθήματα έχεις ποσοστά 20, 25, 30, 40.
Αυτό γιατί τα ίδια λέγανε όμως και για τις διάφορες γενιές, οι μεγαλύτερες γενιές. Πάντα για την νεολαία, ότι έχει ξεφύγει η νεολαία. Λοιπόν, άντε, μην γκρινιάζει άλλο, πάμε.
Ναι.
Και εκεί θα σου γκρινιάξω. Ή έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο αλλάζει. Δεν μπορεί να παίζει διαφορετικά ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Και διαφορετικά εθνική.
Ναι, μωρά, αλλά η Βραζιλία 10 λεπτά σάμπα. Βέβαια θα μου πει κέρδισε.
Ναι, μα και οι Βραζιλιάνοι παίζουν στην Ευρώπη.
Ναι, σωστό. Σε ομάδες ευρωπαϊκές έχεις δίκιο.
Και έχει και προπονητή Ευρωπαίο.
Σωστό. Και οι παίχτες έχουν συνηθίσει αυτό το μοντέλο ανάπτυξης που παίζουν όλοι.
Πολλοί έτσι. Δεν έχουν πάρει τίτλο.
Ευχαριστιόμασταν εμείς. Πάντως, αν σήμερα, άμα σήμερα ήταν το 78. Θα σου έλεγα από όπου Δημήτρη η Αργεντινή πήρε το παγκόσμιο. Είχε κερδίσει τότε 3-1 την Ολλανδία στο Buenos Aires. Αλλά δεν είναι το 78.
Ποιο είναι ωραίο θέμα. Το λέγαμε και τα παιδιά το βράδυ. Γεωπολιτική και Μουντιάλ. Αν καθίσουμε να βρούμε τα Μουντιά, όχι όλα, έτσι και με κυνηγάνε όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι,
ναι.
Και εγώ τρώω από το ποδόσφαιρο,
ναι.
Εγώ θεωρώ αρκετά από τα τρόπαια που κατακτήθηκαν, είχαν έτσι ένα ειδικό σπρόξιμο.
Κάπως σαν τη Eurovision, να πούμε.
Μπορεί
που
και χειρότερα.
Που ψηφίζουμε τα δωδεκάρια ανάλογα με τη σύμμαχο χώρα.
Μπορεί
και χειρότερα.
Ναι, μπορεί να είμαι ιερόσιλος, έτσι. Μπορεί να είμαι ιερόσιλος,
δεν
αλλά...
πειράζει.
Στο...
Μπάλες είναι, να
λοιπόν,
πω. Ότι...
Να...
Για τον πράσινο γίγαντα θέλω να μου πεις, γιατί με έχουν φάει εδώ οι ακροατές. Δεν ο Χουλκ λέει.
Ήταν μια έκπληξη.
Ποιος είναι αυτός?
Ο Μουσταφά Φαλ. Έπαιζε μέχρι προχτές τον Ολυμπιακό.
Ήταν κόκκινος γίγαντας.
Ναι,
γιατί
ναι,
υπάρχουν
ναι,
κόκκινοι γίγαντες στην αστρονομία.
Και άτυχο το παιδί, έτσι.
Ναι.
Ήταν ένα χρόνο εκτός για ένα σοβαρό τραυματισμό.
Μάλιστα.
Αλλά ένα βασικό σημείο είναι ότι ελληνοποιείται. Αποκτά ελληνικό διαβατήριο.
Με δική του πρωτοβουλία το διευκρίνησε
ναι,
ο Παναθηναϊκός.
Οπότε θα παίζει ως Έλληνας.
Μάλιστα.
Νομίζω, θεωρώ, ας λέει, αλλά για να κόβουν, εγώ πιστεύω γι' αυτό έγινε, έτσι.
Δεν ξέρω.
Επειδή πήρε το διαβατήριο και οπότε...
Δεν είμαι στην υπηρεσία να δω τα χαρτιά ποιος τα κατέθεσε. Δημήτρη, μη μας βάζεις
όχι. Δεν είπα ότι είναι κακός. Λέω για να κόβουν, λέω ότι δεν το αποκτήσαμε γι' αυτό.
Ναι.
Είμαστε αντίθετοι σε αυτές τις ελληνοποιήσεις.
Μάλιστα.
Αλλά νομίζω ότι δεν είχε ελληνικό διαβατήριο, δεν νομίζω.
Βοηθάει να... εδώ που τα λέμε.
Ναι. Γιατί πλέον πρέπει να υπάρχουν στο ελληνικό και καλώς έχουν.
Είναι ψηλό παιδί αυτός από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί διάβαζα. Δεν είναι ο Χουλκ, είναι ο πράσινος γίγαντας.
Πώς ήταν το κόκκινο, μιλή, είναι το πράσινο. Είναι το κόκκινο εδώ, είναι γίγαντας. Αυτό λέω. Διαφέρει την ταινία από το πράσινο μήλι.
Αυτός θα είναι.
Γίγαντας,
τώρα.
Ναι, ναι. Μάλιστα. Τώρα, στα πολύ γρήγορα, είχαμε πλέον, θα γίνει, μάθαμε, 22 του μήνα θα γίνει ο τελικός του κυπέλου, ναι. Εδώ στο ΆΚΑ, γιατί θα, έχει πλέον, θα είναι πανέτοιμο, ούτε συναυλές έχουμε εκείνες τις μέρες, οπότε 22
Ποιος
του μήνα.
Ποιος τελικός?
Ο τελικός του κυπέλου, το ποδόσφαιρο.
Πιάνω κυπέλου, κάτσε γιατί με
έχεις... Το κυπέλου Ελλάδος θα γίνει του χρόνου.
Του χρόνου. Είσαι πολύ μπροστά, Δημήτρη.
Ναι, αλλά κοίταξε, στην Αγγλία, χωρίς να είμαι ιερόσυλος, εδώ είμαι ιερόσυλος που τη συγκρίνω, ξέρεις...
Τα επόμενα 10 χρόνια πότε θα σου... Ναι. Τότε να μου πεις και για τον Αύγουστο που θα γίνει το Super Cup, αφού είσαι τόσο μπροστά.
Στην Τουρκία, ποια Τουρκία.
Στην Κρήτη, μάλλον, δεν ξέρω. Στην Κρήτη θα γίνει.
Ναι, ναι, ναι,
αυτό
ναι,
που έμαθα εγώ είναι όφι ΑΕΚ, έτσι. Είναι ότι θα είναι υποχρεωτικό να έχουν δύο νεαρούς παίκτες και οι δύο ομάδες στις ενδεκάδες τους. Τα υπόλοιπα θα μου τα πεις.
Τώρα περίμενε, τώρα θα με μαλώσεις. Γιατί θα γίνει όφι ΑΕΚ?
Ποιο, το Super Cup? Τι γιατί θα γίνει όφι
ΑΕΚ? Ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, ωραία, εντάξει.
Ήθελες να μου πάρεις το πρωτάθλημα, ναι, ναι. Είσαι εσύ, ανεβαίνει η Παναθηναϊκάρα και του χρόνου θα το πάρουμε. Τι δουλειά έχει ΑΕΚ στο Super Cup?
Έσχος για μένα το λέω, έτσι,
να πας στη Γαλλία, εκεί να δούμε τον καύσωνα τι θα λες. Ευχαριστούμε πολύ,
Δημήτρη. Άρα πάει Γερμανία, οπότε εκεί θα πάμε.
Ναι, ναι, Γερμανία.
Γεια, γεια,
εντάξει, είναι αλήθεια πάντως ότι κάθε ανάσα όταν ζεσταίνει ο καιρός και όταν δεν έχει συνηθίσει είναι δύσκολο πράγμα, δεν ξέρω, δεν νομίζω το έγραψαν γι' αυτό οι Police. Πάντως μια τέτοια μέρα το 1983 οι The Police και το άλμπουμ τους Synchronicity, κοίτα κακές συνήθειες να παίρνουν τώρα ελληνικές λέξεις να χρησιμοποιούν αντί να βάζουν την αγγλικούρα, τέλος πάντων, Synchronicity, βρέθηκαν στην πρώτη θέση των βρετανικών albums chart και το Every Breath You Take από τις μεγάλες επιτυχίες αυτού του άλμπουμ. Για να δούμε τώρα μια επιτυχία, εγώ θα την χαρακτηρίσω, μια ιδέα ενίσχυσης του εισοδήματος. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει ή αν έχετε στη δική σας δουλειά τις περίφημες διατακτικές σύντησης. Είναι ένας έμεσος τρόπος να ενισχύετε το εισόδημα των εργαζομένων. Πολλοί λένε αυτά τα χρήματα να ενσωματώνονται στις αμοιβές για να παραμένουν σταθερά κτλ. Άλλοι λένε ότι έτσι όμως βγαίνουν εκτός φορολογίας, είναι ευκολότερο για την επιχείρηση. Αυτό που όλοι αναγνωρίζουν είναι ότι από το 2004... το ηρωικό 2004, έχουν μείνει κολλημένες στα 6 ευρώ. Το Ινστιτούτο Μελετών της ΓΕΣΕΒΕ έκανε ολόκληρη έρευνα γύρω από αυτό. Παροχή σύντησης, έρευνα χρήσης και αντιλήψεων. Ο κύριος Γιώργος Θανόπουλος, ο προϊστάμενος της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης του Ινστιτούτο Μελετών της ΓΕΣΕΒΕ, ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας να μας δώσει κάποια στοιχεία, γιατί αν δεν κάνω λάθος και προσφάτως έγινε και μια παρέμβαση στη Βουλή για το θέμα των διατακτικών σύντησης. Κύριε Θανόπουλε, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
Κύριε Παπασταμαστίου, καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λίγο πολύ τα πράγματα είναι έτσι όπως τα είπατε. Είναι μια αρκετά σημαντική παροχή η οποία έχει αρκετά χρόνια που την δίνουν οι επιχειρήσεις προς τους εργαζόμενους. Mm-hmm. Φαίνεται πως υπάρχει μια αύξηση βέβαια το τελευταίο διάστημα. Εμείς κάναμε μια έρευνα, κατά την ακρίβεια κάναμε δύο έρευνες. Μία ήταν προς τις επιχειρήσεις και ειδικότερα προς τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και η άλλη ήταν προς τους εργαζόμενους, ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε γιατί χορηγούν τη συγκεκριμένη παροχή επιχειρήσεις, ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις αποφάσεις τους, πώς αξιολογούν το συγκεκριμένο εργαλείο. Και από την άλλη πλευρά για τους εργαζόμενους, πόσο διαδεδομένη είναι, πού χρησιμοποιείται στην πράξη και ποια είναι η πραγματική αξία της για την καθημερινότητά τους. Και τα ερωτήματα είναι, θα έλεγα, αρκετά ενδιαφέροντα. Βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις.
Για πείτε μας κάποια βασικά που θα μας δώσουν.
Χρησιμοποιούν την συγκεκριμένη παροχή καταρχάς για να στηρίξουν την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων τους. Προφανώς, κατά δεύτερο λόγο, γιατί υπάρχουν τα σχετικά φορολογικά κίνητρα, αλλά και υπάρχουν και σημαντικό ποσοστό, δηλαδή γύρω στο 30% για τη διατήρηση και προσέλκυση του προσωπικού.
Τα φορολογικά κίνητρα σημαίνει ότι τα χρήματα αυτά εκπίπτουν από τη φορολογία της επιχείρησης.
Ακριβώς,
και δεν φορολογούνται και στον εργαζόμενο.
Εργαζόμενο, ναι, ακριβώς. Είναι δηλαδή ένα ποσό.
Win-win που λένε και οι ελληνόφωνοι.
32 ευρώ που μπορεί να το δώσουν μέσω αυτού του εργαλείου στους εργαζόμενους χωρίς να υπάρχουν άλλες κρατήσεις. Και προφανώς αυτό έχει να κάνει και με την γενικότερη αβεβαιότητα που βλέπουμε στην ελληνική οικονομία και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχείρησεις και οι εργαζόμενοι, βέβαια, λόγω της ακρίβειας, του μείωση διαθέσιμου εισοδήματος από τη μια μεριά για τους εργαζόμενους, σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστου λειτουργίας των επιχειρήσεων. Φανταστείτε ότι αν ήθελε κάποιος να δώσει 100 ευρώ υπομορφή μισθού, θα έπρεπε τα 40 να είναι κρατήσεις.
Μάλιστα.
Οπότε είναι ένα σημαντικό συμπληρωματικό εργαλείο. Και αυτό φαίνεται και από τον τρόπο που το αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι. Η χρησιμότητα της αξιολογείται ως πάρα πολύ θετική από την έρευνα περίπου από το 80% των εργαζόμενων που τη λαμβάνουν. Μάλιστα, έχουμε κάνει και μια ερώτηση σε αυτούς που δεν την λαμβάνουν τους εργαζόμενους, ναι, τι θα ήταν οι συνέπειες μιας ενδεχόμενης χορήγησης της παροχής. Και έχουμε ένα σωστή να μας λένε ότι θα έβγαζε το μήνα με λιγότερες δυσκολίες.
Ναι.
Ξέρετε, κάνουμε και την έρευνα για το εισόδημα που αυτό δεν αρκεί από 20 μέρες το μήνα. Ένα μικρό αλλά πολύ σημαντικό ποσοστό, αν θέλετε, 7% έλεγε ότι θα αγόραζε πιο επαρκή ποσοτικά τροφή. Που σημαίνει ότι έχουμε και ένα σημαντικό κομμάτι εργαζόμενων το οποίο ζει ενδεχομένως και σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μία ενδεχόμενη επέκταση όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το συγκεκριμένο εργαλείο θα ήταν ευνοϊκή τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις.
Το ότι αυτό το ποσό είναι κολλημένο, γιατί είναι μια ενίσχυση, αλλά άλλο να παίρνεις 6 ευρώ το 2004, ενώ είναι ημερήσιο αυτό νομίζω, και άλλο να παίρνεις 6 ευρώ το 2026.
Κοιτάξτε τώρα.
Αυτό ήταν στην έρευνα. Τι έτρωγες το 2004, γιατί είναι σύντησης. Βέβαια, πολλές φορές οι εργαζόμενοι το χρησιμοποιούν και εναλλακτικά και για άλλες αγορές, ανάλογα με την κάρτα που έχουν, γιατί υπάρχουν δύο τύπων κάρτες.
Βασικά είναι για τρόφιμα, αλλά εν πάση περιπτώσει ενδεχομένως σε κάποια είδη καταστημάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Ναι, ή όταν πας να κάτσεις κάπου να φας, ακόμα και διακοπές, άμα έχεις χρήματα εκεί μπορείς να.
Ισχύει βέβαια και για την εστίαση, για όλα τα εστιατόρια.
Ακριβώς.
Είναι συμβολημένες.
Οπότε λειτουργεί και για την έξοδο, να το πούμε έτσι. Ναι. Αλλά με 6 ευρώ το 2004 και με 6 ευρώ το 2026, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Κοιτάξτε, προφανώς δεν είναι το ίδιο πράγμα. Καταρχήν, να πούμε ότι το 2004, να σας το πω διαφορετικά, ο κατώτατος μισθός ήταν γύρω στα 500 ευρώ.
Μάλιστα.
Έτσι, μιλάω τώρα για τον κατώτατο μισθό. Και αν φτάσουμε στο σήμερα, μόνο το γεγονός ότι υπάρχει μια πληθωριστική αύξηση στα είδη βασικής τροφής τα τελευταία 4 χρόνια πάνω από 20%, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το ποσό του να έχει μείνει κολλημένο στα 6 ευρώ χωρίς. Να υπάρχει τουλάχιστον η πολιτική διάθεση, η βούληση, αν θέλετε, να αλλάξει, είναι λίγο
αυτό
παράδοξο.
Αυτό αλλάζει από κεντρικά, δηλαδή πρέπει να δώσει τα ίδια κίνητρα για μεγαλύτερο ποσό ή πρέπει οι επιχειρήσεις να το αποφασίσουν.
Το ποσό το οποίο αυτό που λέμε είναι αφορολόγητο, φτάνει μέχρι τα 132, είναι τα 6 ευρώ ημερησίως.
Α, μάλιστα.
Τα 6 ευρώ ημερησίως.
Οπότε και είναι να θέλει ο άλλος να σου δώσει 200, ας λέει κάτσε, αφού δεν γλιτώνω κάτι.
Ναι,
γιατί
από τη στιγμή που βγάζεις, που φέρνεις από το όριο που υπάρχει, μετά κατευθείαν αυτό το ποσό φορολογείται σαν παροχή σε είδος και έχει και σε ασφαλιστικές φορές.
Α, μάλιστα.
Άρα είναι αντικίνητρο για τις επιχειρήσεις που άλλωστε και από την έρευνα ότι αν αυξάνουν το αφορολόγητο όριο,
ναι,
είχαμε φτάσει στις 10 επιχειρήσεις να λένε ότι πιθανότατα θα αυξάνε και το ποσό που χορηγούν στους εργαζόμενους μέσω αυτού του εργαλείου.
Δηλαδή στην έρευνα προέκυψε ότι υπάρχει διάθεση από τις επιχειρήσεις.
Υπάρχει διάθεση όχι μόνο από αυτές που το χορηγούν αλλά και από αυτές που δεν το χορηγούν.
Μάλιστα. Αρκεί να δοθούν τα κίνητρα, αυτό είναι το περίφημο.
Πάντα είναι, εμείς εδώ στην Ελλάδα, αν μου επιτρέπετε, έχουμε πρόβλημα όσον αφορά την νομοθέτηση να βάλουμε μέσα κίνητρα. Συνήθως έχουμε μόνο κυρώσεις.
Ναι, είναι πιο πολύ. την αφοβάσαι παρά την επιθυμία.
Είναι πιο πολύ τιμωρητικές, ας το πούμε, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες και λιγότερο να ενισχύσουν κάποιον της πρωτοβουλία.
Μάλιστα. Κάποιο έβριμα από αυτά είναι καθοριστικό για την πλευρά της εργοδοσίας και δηλαδή θα μπορούσε να μπει και σαν τίτλος και για την πλευρά των εργαζομένων? Ποιο θα επιλέγατε εσείς?
Υπάρχει το ένα το κομμάτι που έχει να κάνει με τις ίδιες τις επιχειρήσεις, δηλαδή πώς το αντιλαμβάνονται αυτές. Σημαντικά, το σημαντικό έβριμα είναι η διατήρηση, προσέλκυση προσωπικού. Ο καταλήτης είναι το φορολογικό καθεστώς σε αυτές τις περιπτώσεις και από πλευρά των εργαζομένων τους έχουμε ρωτήσει για το αν γνωρίζουν το φορολογικό πλαίσιο. Προφανώς αυτοί που λαμβάνουν τη συγκεκριμένη παροχή έχουν αρκετά μεγάλη γνώση σχετικά με το πώς, πώς είναι το φορολογικό πλαίσιο για το συγκεκριμένο το εργαλείο. Και εκεί φαίνεται ότι και από την πλευρά των εργαζομένων υπάρχει μια προδιάθεση ενισχυτική ως προς το κομμάτι αυτό.
Άρα πιο πολύ κλείνουν στο ότι τους εξυπηρετεί παρά στο ότι θα ήθελα να πιέσουν να ενσωματωθεί στο εισόδημα? Γιατί υπάρχει μια κουβέντα και από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις γύρω από αυτό, ότι με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η μισθολογική αύξηση που έχει πιο μόνιμο και ουσιαστικό χαρακτήρα, η οποία όμως και φορολογείται και έχει και εισφορές.
Κοιτάξτε, προφανώς και οι μισθολογικές αυξήσεις έχουν πιο μόνιμο χαρακτήρα.
Ναι.
Αλλά ούτως ή άλλως το συγκεκριμένο το μέτρο δεν αντικαθιστά τον ιστό. Απλώς είναι ένας πολύ απλός τρόπος και πολύ έτσι ευέλικτος από τις επιχειρήσεις να μπορέσουν να δώσουν κάποιο είδους ενίσχυση στους εργαζόμενους από τη στιγμή που δεν έχουν άλλες δυνατότητες.
Να ανεβάσουν την καταναλωτική τους ικανότητα.
Ακριβώς.
Και να καλύψουν βασικές ανάγκες. Γιατί...
Δηλαδή λειτουργεί συμπληρωματικά με το μισθό, δεν αντικαθιστά το μισθό.
Δεν είναι ανταγωνιστικό.
Ναι, ουσιαστικά είναι προσαρμοσμένο, αν θέλετε, ειδικά στις παρούσες συνθήκες, οι οποίες είναι εξαιρετικά βέβαιες για το. Για το μέλλον και οι επιχειρήσεις για να μπορέσουν να δώσουν κάποιες μισθολογικές αυξήσεις καταρχήν θα πρέπει να έχουν περισσότερα κέρδη για να μπορέσουν να τα μοιράσουν και αυτά στους εργαζόμενους τους και να βλέπουν βέβαια ότι το οικονομικό περιβάλλον έχει μια σταθερότητα.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Θανόπουλε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Γιατί μας δώσατε και στοιχεία αλλά συζητήσαμε και θέματα που είναι σημαντικά και σημερινά και για τις εργασιακές σχέσεις και για τα εισοδήματα των εργαζομένων που είναι στην ουσία και η μεγάλη κουβέντα και αυτό το καλοκαίρι και καθώς πηγαίνουμε τώρα ποιος ξέρει πόσο σύντομα ή όχι θα έχουμε εκλογές, είναι καλό να έχουμε μερικά κλειδιά ενοιολογικά για να σκεφτόμαστε οργανωμένα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ
γεια
σας.
Σας
ευχαριστώ. Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Γιώργος Θανούπλος, ο προϊστάμενος της μονάδας τεκμηρίωσης και ανάλυσης του Ινστιτούτου Μελετών της ΓΕΣΕΒΕ. Εμείς σε πολύ λίγο φεύγουμε γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων που θα σας παρουσιάσει ο Θάνος Χιαφάκας. Την Κατερίνα να μην ξεχάσω, φορολογούνται λέει 5% τα μερίσματα ή 800.000 αφορολόγητη γονική παροχή και τα πάνω από 6 ευρώ στη διατακτική σύντηση φορολογούνται. Αφήνω αυτό το ερωτηματικό να πλανιέται, Κατερίνα μου. Όλες τις άλλες απαντήσεις για την επικαιρότητα σε πολύ λίγο στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα τα πούμε και αύριο, λίγο μετά τις 6. Γεια σας. Α, γεια σας είπα, αλλά κάτσε. Τι τα έχουμε εδώ τα ημερολόγια. Και μας το έγραψε και ο Γιάννης. Ο David Page γεννήθηκε σαν σήμερα στο LA, στην Καλιφόρνια το 1954 και... κιμπορδίστα στους Τότο. Γι' αυτό πάμε Αφρική μουσικά. Αφρικά, μεγάλη επιτυχία. The wild dogs cry out in the night as they grow restless longing for some solitary company. I know that I must do what's right sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. Seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.